Lopetan ohjelmanne kuuntelun, koska en jaksa enää hetkeäkään Anna Perhon luisuja hartioita. Kuinka olla välittämättä siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat minusta, mun valinnoista, mun päätöksistä? Minussa tämä kysymys tai toivomus herättää tosi ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia.
Anna Perhon elämän koulu. Tää on Perhon elämän koulu. Tää se on, tää se on. Yeah.
Anna Perhon elämän koulu.
Anna tässä, moi. Tää on jo 15 kerta, kun mä saan istahtaa tähän mikin eteen ja alkaa toimittaa elämänkoulun uutta jaksoa. Mutta vähältä piti, että jäi koko homma tekemättä, koska mä noin 8 vuotta hillosin tätä ideaa. Et tekis mieli tehdä tämmönen valmennus Betterment Self Help -podcasti, mutta en mä sit taida viittiä, kun mitä ihmisetkin ajattelee, jos mä nyt tämmöistä ohjelmaa rupean tekemään. Jaksossa numero 1, jollet sä ollut alusta saakka mukana, niin jaksossa numero 1 mä kerron seikkaperäisesti siitä, että miten mä sitten lopulta pääsin sen rajan yli ja uskalsin alkaa tehdä sitä, mitä mä oon itse asiassa tehnyt työkseni 6 vuotta. Ollut radiossa töissä, jossa mikki aukesi joka aamu ja sitten sinne tuotettiin puhetta, välillä fiksua ja useimmiten vähemmän fiksua. Mutta kuitenkin 6 vuotta, 4 tuntia päivässä, niin olin mä niinku treenannut. Mutta pään sisällä oli semmoinen häkki ja siellä häkissä luuppas vain 1 biisi ja sen biisin nimi oli, että mitä muutkin ajattelee. Tää voi yllättää sua sen takia, että mulla on tämmöinen omahyväinen tulkinta itsestäni, että tätä mun julkista minää pidetään aika semmoisena rohkeena ja ronskina ja reippaana muijana. Että minä olen nainen, joka talloo omia polkujaan. Ja niin mä oonkin, mutta on tärkeää oivaltaa sellainen asia, että rohkeus ei ole mikään pysyvä mielentila. Rohkeus on tunne siinä, missä kaikki muutkin tunteet, ja tunteille luonteenomaista on se, että ne tulee ja menee. Ne on niin kuin metro. Nyt se tuli ja nyt se meni. Sen takia mä vierastan kaikkea sellaista puhetta, että ajatellaan jotenkin, että sä voisit tulla rohkeaksi tai sä voisit tulla itsevarmaksi. Sä voit tulla rohkeammaksi ja itsevarmemmaksi, mutta kukaan ei voi luvata sulle, että nämä on semmoisia mielentiloja, jotka jää päälle, kunhan vaan osaa vetää käsijarrusta oikeassa kohdassa. Eli mä tarkoitan, että rohkeinkin tyyppi hyvin todennäköisesti suurimman osan elämästään, niistä 1000 kuukaudesta, jotka meillä alkusaldossa on, niin suurimman osan elämästään hänkin elää siellä epävarmuuden mantereella. Epävarmuuden, itseepäilysten, sen pohtimisen, että uskallanko, ja yllättävän usein myöskin sen pohtimisen, että jos uskallan, niin mitä muutkin siitä ajattelevat. Mutta sitten joskus rohkeuden henki tulee sisään ja sanoo, että hei, tässä on sulle ilmaiset matkaliput. Nyt me tehdään sillai, että me tehdään semmoinen piknikreissu tonne rohkeuden ja itsevarmuuden atollille. Me vietetään siellä semmoinen 6 tähden risteily, joka aikana sä tunnet itses rohkeaksi, sä uskallat tehdä niitä asioita, joita sä oikeasti haluat tehdä, ja vähän aikaa homma rullaa. Kunnes sitten taas on aika pakata hiekkaiset vaatteet takaisin matkalaukkuun ja palata tänne epävarmuuden valtakuntaan. Mun tarkoitus ei kuitenkaan tällä kertaa ole puhua rohkeudesta, joka sinänsä olisi kyllä hyvin kiehtova aihe, vaan mä haluan puhua rajatusti siitä hyvin, hyvin klassisesta aiheesta, että kuinka olla välittämättä siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat minusta, mun valinnoista, mun päätöksistä. Tämä on aivan keskeistä self-help-kamaa. Kun mä heitin Googleen hakusanat Stop caring what people think, löytyi sekunnissa 329 miljoonaa artikkelia, joissa kerrotaan, että miten sä voit lopettaa ajattelemasta, mitä muut ajattelevat sinusta. No jollei sulla on hirveästi aikaa, niin mä voin sanoa sen sulle sekunnissa. Mä sanon sulle, että miten tästä hommasta tavallaan pääsee eroon. Kato, kun homman nimi on se, että kukaan ei ajattele sua. Ihan oikeasti. Kukaan ei ajattele sua. Ei edes sun oma äitis. Se ajattelee sua paljon vähemmän kuin mitä sä toivoisit. Ei sun rakas puoliso, ei sun lapset, ei sun ystävät. Meikäläinen, mä oon ainoa sun elämässä, joka ajattelee sua tällä hetkellä todella intensiivisesti. Ja tiedätkö miksi? Siksi, että kaikki muutkin, aivan kuten sinäkin juuri nyt, keskityt ittees. Me kaikki mietitään koko ajan vaan itseemme ja sitä, että mitä muut ihmiset ajattelee minusta. Mutta kun ei ne ajattele mitään, kun ne ajattelee tätä samaa ajatusta. Tai sitten heidän elämän sisältönsä on jotain muuta. Tai jos ei ole, ja he on tämmöisiä suomörköjä, jotka vaikuttaa tuolla keskustelupalstoilla, joiden lukeminen tuhoaa sun mielenterveyden, älä mene sinne, niin ei niiden ihmisten ajatuksilla ole ihan hirveästi väliä, ja kai nekin välillä käy niin kuin kahvilla ja suihkussa. Eli jos painetaan tämä niin kuin twiitin muotoon, niin kukaan ei ajattele sua, ja sä voit rentoutua. Sen 2 sekuntia ennen kuin sä tajuat sen, että kuinka järkyttävä ajatus tämä on. Mulla esimerkiksi on todella iso ego ja mä haluaisin, että mä olisin kaikkien ihmisten ajatusten keskipisteenä herkeämättä. Niin sit se on vähän pettymys, kun mä huomaan, että aijaa, no ei ne nyt sitten mietikään siellä koko ajan hulluna, että mitä se perho tekee. Mutta jos käytetään vähän enemmän aikaa tämän toiveen pyörittelyyn tai tämän kysymyksen pyörittelyyn, että kuinka olla välittämättä siitä, mitä muut ajattelevat minusta, niin sanon heti tähän kärkeen, että minussa tämä kysymys tai toivomus herättää tosi ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia.
Edittieto tässä, moi. Otahan Elämän koulu seurantaan siinä podcast-palvelussa, mitä ikinä käytätkään. Seuraa lisäksi Instagramissa @annaperho tai annantalo @olipakerrantalo.
Kun mä selasin noita Google-hakuja ja käänsin sen haun sitten, että näytä videoita, näytä kuvia, niin todella monessa kuvassa siellä on mies, nainen tahi muun sukupuolinen ihminen, joka näyttää keskisormea, että I don't care a fuck. No kuule, ehkä sun kannattaisi. Ehkä sun kuitenkin kannattaisi itse asiassa miettiä aika useinkin sitä, että mitä ihmiset ajattelee susta ja sun käyttäytymisestä. Tässä on vaan semmoinen tulkintaharha, että me usein ajatellaan automaattisesti, me ollaan jotenkin uudelleen määritelty tämä minä en välitä mitä muut ajattelevat käsite sellaiseksi, että me samaistetaan se huonoon käytökseen. Me sekoitetaan autenttisen minuuden näyttäminen, itseilmaisu, semmoisena niin kuin niin sanotusti omana itsenä oleminen. Sanon niin sanotusti, koska meitä on monia. Mä oon puhunut tästä monta kertaa aikaisemminkin, mutta ei ole vain yhtä minää. Mutta mennään nyt näillä arkimerkityksillä. Niin me sekoitetaan se omana itsenä oleminen röyhkeyteen ja sellaiseen tosi niin kuin jyräävään, just semmoisen fuck you käytökseen. Et ei se, että sä et välitä muiden mielipiteistä tai anna muiden mielipiteiden tarkemmin ilmastuna ohjata sun päätöksentekoa, niin ei se tarkoita sitä, että susta pitää tulla mulkvisti. Tämä on se oleellinen ero. Meidän kannattaa välittää siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat, mutta se on sitten eri asia, että missä asioissa. Ehkä me välitetään usein vähän vääristä jutuista. Me välitetään sellaisesta, mistä ei kannattaisi tai tarvitsisi välittää. riittää. Ja sitten kun tämmöinen ihminen havahtuu siitä, että olenkin miellyttäjä tai mä oonkin vähän liikaa mennyt muiden mielen mukaan tai mä olen liian kiltti, niin siitä seuraa usein tämmöinen hyökkäys sitä omaa sisäistä lukkoa vastaan, jossa asiat kääntyy täysin päälailleen ja sitten päädytään siihen, että ollaan Googlessa näyttämässä keskisormea. Eli jos vähän tiivistän, niin huono käytös on ihan eri juttu kuin terve omanarvon tunto ja terveet rajat. Ja me sekoitetaan nämä asiat autuaasti keskenään ja sen takia tämä lause, en välitä mitä muut ajattelevat minusta, se usein ärsyttää mua. Ja sitä paitsi, jos me oikein uppoudutaan tähän lauseeseen, niin tämähän on siinä mielessä ihan täydellistä bullshittia, että mitä jos ne muiden ihmisten ajatukset on myönteisiä? Mitä jos se muiden ihmisten palaute on kehuja, se on jotain myönteistä, se on peräti imartelevaa, niin onko sä silloinkin silleen, että fuck you, mä en välitä yhtään siitä, mitä sä ajattelet musta? Et tietenkään, koska me kaikki haetaan koko ajan sitä hyväksyntää. Eli jos me ollaan rehellisiä itsellemme, niin tämä lause, kuinka olla välittämättä siitä, mitä muut ajattelevat minusta, tarkoittaakin oikeasti, että kuinka olla välinpitämätön sille kritiikille, jota muut osoittavat minua kohtaan. Sitähän me oikeasti tarkoitetaan. Tai jos sä oot niin patologinen, että sulle ei kelpaa kenenkään kiitokset ja kehut, niin sit sulla on kyllä varmaan aika paha mieli, koska silloin sä oot tosi yksin ja ainoa, joka sitä hyvää palautetta voi antaa, oot sä itse, mutta mä en oikein usko, että se onnistuu, jos ihmissuhteet on siinä hapessa, että kaikki muut pitää sulkea ulos, ettei ne uhkaa jotain sun identiteetissä. Mä oon tietenkin ajatellut tosi paljon tätä kritiikkiä ja kritisointia ja semmoista ikävää negispalautetta, koska mä oon tehnyt iäisyyden julkista työtä, jossa myöskin se palaute on usein julkista. Tosin mun täytyy sanoa, että jostain käsittämättömästä syystä edelleen mä saan tosi vähän mitään sellaista kuraa, niin kuin sanotaan vaikka jotkut ammattivaikuttajat, mitä mä en niin kuin käsitä yhtään, että tuolla on paljon nuoria tyyppejä, jotka tekee tosi hienoa duunia, elättävät itsensä ihan kokonaan uudella alalla, ovat siinä hommassa pioneereja, ja sitten niitä haukutaan ihan törkeällä tavalla sen takia, että ne postaa itsestään kauniita kuvia Instagramiin. Aikuiset ihmiset on siellä huutelemassa ja kirjoittamassa törkeyksiä, niin mä en voi tajuta sitä. Mutta onneksi, jostain syystä, mulla on maailman kivoin yleisö. Ja aika vähän on tullut lunta tupaan, mutta toki sitä nyt on tullut tässä tämän neljännesvuosisadan aikana, kuitenkin sitten se oma määrä. Mutta oudoin juttu on se, ja mä oon ihan todella vilpitön, kun mä sanon tämän, että tosi harvoin se mun saama palaute menee ihon alle. Mä en tiedä, että onko se defenssi, että mä oon tajunnut jo ihan alun perin silloin junnuna, että tää on semmoinen peli, mitä mä en voi voittaa, koska julkisuutta ei voi oikeasti hallita, eikä viestintää. Viestin vastaanottaja, eli tässä tapauksessa sinä, kun oot siellä luurien päässä, etkä pysty heti sanomaan mulle vastaan, niin sä päätät, että mitä mieltä sä oot tästä mun viestistä tai meneekö tää läpi, ostaksä tämän ajatuksen, ootko sä eri mieltä, sä päätät. Mä voin yrittää vaikuttaa siihen, mitä sä ajattelet, mutta lopulta toiset ihmiset päättävät aina sen, miten he tulkitsevat sitä, mitä me yritetään sanoa tai viestiä. Tosi harvoin ne niin sanotusti haukut on mennyt mulla tosiaan sinne ihon alle ja varmaan siinä on lähtökohtaisesti semmoinen juttu taustalla, että mulla on aika vahva, hyvä itsetunto, että mä oon niin kuin kiinnittänyt sen oman, nimenomaan sen oman arvon tunnon jonnekin muualle kuin jonkun nimettömän vauvapalstan kommentoijan taskuun. Ei se tunne mua, ei se nimimerkki, monsterimamma 77, niin ei se tunne mua henkilökohtaisesti. Niin silloin se, minkä tulkinnan hän ajatuksissaan tai jollain palstalla tai jossain boksissa musta esittää, niin so, koska ei hän tiedä eikä tunne mua, niin silloin hän niin kuin tavallaan arvostelee vaan jotain semmoista hologrammia, jonka hän kuvittelee mun olevan, mutta ei se niin kuin tuu mua lähelle. Tämä on yksi ajatus. Mutta toinen paljon voimaannuttavampi, anteeksi, että käytän sanaa voimaannuttava, inhoan sitä itse, mutta kun se nyt tuolta ensimmäisenä pulpahti, niin käytetään sitä, niin semmoinen paljon voimaannuttavampi ajatus on se, että mä en missään tapauksessa suostu aktiivisesti luovuttamaan valtaa jollekin möhlölle jossain internetin pusikossa, joka ajattelee musta jotain, mitä mä en allekirjoita. Miksi mä antaisin sen päättää siitä, mitä mä saan sanoa, mitä mä saan tehdä, tai onko minulla luisut hartiat vai ei? Itse asiassa kyllä on, siitä mä oon samaa mieltä. Miksi sanon tämmöisen kummallisen lauseen, niin johtuu siitä, että silloin kun olin siellä radiossa töissä ja meille tuli valtavasti palautetta, ollaan massamediassa, suorassa lähetyksessä, ihmiset autossa kuuntelevat, ne on siellä herkässä mielentilassa, räjähdysherkkinä, just juotu kahveet ja muut, niin me pidettiin aika pitkän aikaa meidän vanhassa studiossa tämmöistä valkotaulua, johon me kirjattiin kaikki sellainen palaute, jossa ilmoitettiin, että me lopetetaan teidän ohjelman kuuntelu. Tai näitä näin, että te sanoitte jotain, mistä minä olen eri mieltä, nyt minä lopetan kuuntelun. Se oli niin kuin se ultimate uhkaus. Ja sitten me aloitettiin tämmöinen taulukko tosiaan, missä oli erilaisia sarakkeita, että se ja se nimimerkki tämä ja tämä on lopettanut kuuntelun 24.5. Ja sitten siinä oli aina niin kuin syy, että mikä oli syy, mikä oli viimeinen niitti siihen, että juuri tämä kuuntelija lakkasi kuuntelemasta. Niin niistä kaikista mulle painui lähtemättömästi mieleen se, kun joku laittoi, että lopetan ohjelmanne kuuntelun, koska en jaksa enää hetkeäkään Anna Perhon luisuja hartioita. Ja mä ajattelin, että tämä on cool, koska mä oon radiossa niin kun pelkkänä äänenä ja silti tämä mun hartioiden luisuus jotenkin huokuu sieltä läpi. Ja toisaalta ei mua harmittanut, että mä tulin rinnastetuksi Jorma Ollilaan, jolla oli aikanaan tämmöinen erittäin kuuluisa viestintäkeissi, jossa Nokian kovapalkkainen viestintäpäällikkö vaati muistaakseni ylioppilaslehteä poistamaan tällaisen maininnan siitä, että heidän johtajansa on luisuharteinen. No niin, mentiinpäs tässä pitkälle. Mutta mun pointti on se mun alkuperäinen pointti ja se, mistä mä toivon, että säkin otat kiinni, on se, että älä anna jonkun, ainakaan nyt jonkun täysin tuntemattoman möhliön jossain nurkassa päättää siitä, mitä sä voit tehdä, mitä sä voit olla, mitä valintoja sä teet. Ei anneta sille periksi, koska jos sä annat, niin eikö se ole niin kuin vähän luuseria? Että joku sulle täysin tuntematon taho, joku keksitty nimimerkki jossain, niin se päättää siitä, mitä sä saat tehdä. Kato, nyt kun mä oon itse voimaantunut ja alkanut tehdä tätä podia ja saanut tästä muuten fantastisen ihanaa palautetta joka viikko, kiitos sinun ja miljoonien kanssakuuntelijoiden, niin kyllä meinaa kannatti. Kannatti luopua siitä, että ei ihan hirveästi sit kuitenkaan lopulta kelaa. No, tämähän on ihan todella, todella, todella helppo sanoa, että kato, nyt vaan lakkaat ajattelemasta, mitä muut ajattelee susta. Se ei mene niin, ja mä kertaan kerran vielä, läheskään aina niin ei kannata tehdä. Mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä itse oon itse asiassa alkanut miettiä sitä, että mitä muut ihmiset ajattelee musta, tai oikeastaan niin päin, että miten mun käyttäytyminen vaikuttaa mun ympärillä oleviin ihmisiin. Nyt jos sä oot mun perheenjäsen tai läheinen ystävä, niin ei tarvitse antaa palautetta, tiedän sen jo itse, että tämä on nyt toistaiseksi lähinnä ajattelun tasolla tämä projekti. Mutta jonain päivänä vielä mä toivon, että se alkaisi heijastua myöskin mun käyttäytymiseen. Ja tässä me ollaan taas siellä itsetuntemuksen aivan ytimessä. Että mä havahtuisin siihen todellakin, että miten minun käyttäytymiseni vaikuttaa mun ympärillä oleviin ihmisiin. Ja jos tätä niin kuin hetkenkin pohtii, niin kyllähän silloin täytyy kiinnostua itse asiassa aika voimakkaastikin siitä, että mitä muut ihmiset ajattelevat siitä, että mä käyttäydyn näin. Mutta tämä palaa siihen, mitä mä sanoin tuolla jo aiemmin, että totta kai kannattaa ajatella, mutta sitten sen sortteeraaminen, että mitkä ovat olennaisia asioita, missä on oikeasti pointtia miettiä sitä, että mitä tämä tarkoittaa muiden ihmisten näkökulmasta, niin se onkin sitten ihan eri story. Mennään kohta siihen, että miten tätä siltaa voisi sitten jälleen kerran ylittää, eli mitä mä voisin käytännössä tehdä, millä tavalla mä voisin toimia, että se pelko ja kauhu muiden ihmisten tuomioiden suhteen vähän lievenisi. Mutta pakko kertoa tämmöinen anekdootti, joka yhtäkkiä pulpahti tässä jutellessa mun mieleen. Mä oon ruotsifriikki. Mä oon ruotsifani. Ja juu, kyllä, cha-cha-chan olisi pitänyt voittaa euroviisut, mutta ei mennä nyt siihen sen pidemmälle. Mutta oon ruotsifani ja seuraan tosi paljon sitä, että mitä vaikkapa Ruotsin mediassa tapahtuu. Ja sen takia mä oon tosi pitkään jo seurannut tämmöistä kaasari-euroviisuista tuttua ruotsalaistähteä kuin Pernilla Wahlgrenia. Hän voi olla tuttu sullekin. Mun mielestä olisiko jossain TV-vitosella tai jollain suomalaisella kanavalla on pyörinyt tämmöinen Wahlgrens Värld-niminen ohjelma. Se on siis reality, vähän niin kuin Osbornes, jossa seurataan tätä Wahlgrenin perhettä. No ihan järjetön tämmöinen viihdeperhe jo ties kuinka monennessa polvessa. Esimerkiksi onko se nyt Emilio Ingrosso on tämän Pernillan poika, se on artisti ja ne kaikki näyttelee ja laulaa ja ennen kaikkea ne näyttää satumaisen hyvältä. Satumaisen hyvältä. Siinä on niin kuin ruotsalaisuuden parhaat puolet geneettisesti yhdistyneinä italialaisiin Ingrosson perheen piirteisiin. Me katsoo netistä, jolle ei ole tuttuja hahmoja, niin pääset kyllä kiinni heti, mitä mä tarkoitan. Ne on vaan siis epäreilun kauniita. No nyt mä seuraan tästä perheestä sellaista Bianca Ingrossoa, tämän Pernillan, joka on mun ikätoveri, niin hänen tytärtään, joka on, mun täytyy vaan toistaa tämä, niin hän on siis häkellyttävän kaunis. Hän on semmoinen Victoria's Secret enkeli-tyyppinen kaunotar. Siis ennen kuin Victoria's Secret enkelit känseloitiin, niin sitä ennen vanhaan kunnollisina aikoina tämä Bianca olisi voinut olla niiden enkeli. Se on niin kuin sitä tyyppiä. Se on parikymppinen, en muista tarkkaan minkä ikäinen, mutta tosi tosi nuori ja hänellä on nyt jo miljoonien, jos ei peräti kymmenien miljoonien arvoinen tämmöinen kosmetiikkabisnes ja on vaikuttajajuttua ja on korumerkkiä ja on vaatelinjaa ja muuta. Ja voisi ajatella, ja tässä mä vähän palaan siihen, mitä mä sanoin tuolla alussa rohkeudesta, niin voisi ajatella, että tommonen ihminen ei pelkää mitään. Tai että sun itsetunto olisi jotenkin niin, kuin niin ylikehittynyt, koska sä oot niin murskaavan ylivoimaisen hyvän näköinen, sä oot menestynyt omalla työlläs, sulla on tommonen perhe, josta sä oot voinut ottaa mallia, että kaikkea voi tehdä ja kaikki on mahdollista ja rahaa on ja kaikki pelimerkit on kohdallaan. No, sitten mä satuin törmäämään vissiin Instagramissa semmoiseen videoon, jossa ei siinä vielä kaikki, niin tämä ihmeellinen olento laulaa kirkossa jossain perhejuhlassa. Ja siis Herran Jumala, mikä laulun ääni sillä oli. Mä ajattelin, että tääkin vielä, että kuinka epäreilua. Miksi minä olen lyhyt, vanha ja punkero ja miksei minulla ole omaa meikkilinjaa ja miksei mä edes osaa laulaa silleen kuin toi. No ei vaan, mutta olin sillä lailla, että wow, että toi Mimmi osaa vielä laulaakin. No, sit se unohtui, mutta sitten mä kuuntelin sellaista podcastia, jossa tämä kyseinen Bianca oli haastateltavana. Ja se on semmoinen erinomainen ruotsalainen podi, semmoinen kuin Värvet. Ja tämä Värvetin haastattelija, jonka nimeä en muista, niin kysyi sitten, että hei, et ootko sä koskaan niinku ajatellut, että sä tekisit musiikkia? Ja siihen tämä Bianca vastasi sillä tavalla, että ei, että ei missään tapauksessa, ei missään tapauksessa. Tämä haastattelija sanoi, että hei, mutta sähän oot tunnetusti, sä oot hyvä laulaa, sulla on hyvä ääni, että ollaan niinku kuultu. Sanoi, että ei käy. Ja kun se keskustelu siinä eteni, niin kävi ilmi, että syy, minkä takia hän ei ollut koskaan edes harkinnut ottaa tätä musaa omaksi urakseen, oli se, että hän nimenomaan pelkäsi liikaa, mitä muut ihmiset sanoisivat siitä. Sitten se sanoi tärkeän lauseen. Se sanoi jotakuinkin näin, että musiikki on aina ollut hänelle niin tärkeä asia, että hän ei voisi laittaa sitä osaa itsestään, sitä osaamista ulos ja ihmisten katseiden eteen, koska sitten ne kuitenkin hyökkäisi. Se on siis ammattivaikuttaja, sillä on jotain yli 1 000 000 seuraajaa kirjaimellisesti ja palaute on laidasta laitaan. Sanoi, että sitten kuitenkin ihmiset haukkuisi häntä ja sitten kaikki sanois sen, että helppohan sun on, kun sulla on tommonen perhe, ja hän kertoi veljestään, joka siis on muusikko ja artisti, ja sanoi, että se saa koko ajan tosi paljon kuraa, vaikka sekin tietysti laulaa kuin enkeli ja näyttää enkeliltä. Niin mulle tuli siitä ihan hirveän surullinen mieli. Se haastattelija tivasi, ja sitten sekin rupesi vähän silleen, että no kyllähän sä nyt voit, ja mitä sillä nyt on väliä, mutta hän oli tosi päättäväinen sen suhteen, että ei ikinä. Että hän ei halua niin kuin asettua alttiiksi, niin haavoittuvaiseksi sen edessä, että tämä hänen, osa hänen autenttista, sitä syvintä minä tai osa ehkä jonkunnäköisiä haaveita asetettaisiin tämmöisen ilkeän ja julman luupin alle. Niin eikö se ole niin kuin tosi surullista? Ei hätää, tarinaan tulee käänne, valoisa käänne, mutta sitä ennen mä annan sulle työkalun, jolla sä voit oikeesti lakata välittämästä siitä, mitä muut ihmiset ajattelee susta. Eli jos sä haluat oikeesti olla välittämättä siitä, mitä muut ihmiset ajattelee susta, niin nyt tarkkana.
Editti Eetu tässä taas, moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info@annaperho.fi tai WhatsAppissa 050-549-5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä.
Kun mä kuulen ihmisen sanovan, että mä välitän liikaa siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat, mä kuuntelen liikaa muiden ihmisten mielipiteitä, niin pointti ei ole siinä, että sun pitäisi jotenkin väkinäisesti yrittää torpata sun ajatuksia, koska se on jo lähtökohtaisesti täysin mahdotonta. Me ei mahdeta meidän ajatuksille mitään. Me ollaan tavallaan aivan sen ikuisen virran armoilla, joka niitä ajatuksia meidän päähän tuottaa, mutta me voidaan sitten päättää niistä reaktioista. Mutta se ei ole nyt tällä kertaa pointtina. Pointti on se, että sun pitää löytää juttu, joka on arvokkaampaa, joka on tärkeämpää kuin se, että mitä ne muut ihmiset ajattelee. Sulla pitää olla elämässä jotain niin tärkeää, jotain niin vetovoimasta, jotain sellaista, mitä sä haluat niin paljon, että vaikka jonkun mussuttajan pää siitä vähän räjähtää, niin sä teet silti. Eli me palataan arvoihin. Me palataan siihen, mikä on just sulle tärkeetä, mikä on just sulle niin tärkeetä, että sen rinnalla se ihmisten piipitys, niin se ei merkkaa mitään. Ja nyt kun mä esimerkiksi tämän podin tekemisen kautta olen tässä jo patinoitunut vertaiskokija, niin mä voin sanoa, että tämä toimii. Kun mä uskalsin ottaa sen ensimmäisen askeleen ja nauhoittaa sen ensimmäisen jakson, niin kerta kerralta tämä on helpompaa, tämä on hauskempaa ja aika vähän enää pohdin sitä, että onkohan jossain joku, en mä kyllä tiedä edes miksi olisi, mutta että anyway, tämähän on irrationaalista ja järjetöntä, niin tosi vähän tulee mietittyä, että saako tätä nyt sitten tehdä. Eli ne ajatukset tai se muiden ihmisten ajatusten ja mielipiteiden vatvominen ei sinänsä ole ongelma, vaan ongelma on se, että sun elämässä ei ole mitään tärkeämpää kuin se. Ja se on musta tosi surullista, jos tilanne on tämä. Mulla ei ole mitään niin tärkeää elämässä, ettenkö mä pystyis sen vetämänä, siihen sitoutuneena, ylittämään sitä marmatuksen kuoroa, joka itse asiassa usein on myös pelkkää mielikuvitusta. Läheskään aina niitä arvostelijoita tai kriitikoita ei edes ole, vaan ne elää sun mielikuvituksessa. Eli hanki sun elämään jotain niin tärkeetä, että se mutettaa, ottaa niinku volyymit pois siitä valitus- ja kriitikkokuorosta, joka siellä sun päässä operoi. Toinen semmoinen hyvin käytännöllinen ja paljastava kysymys on se, että nyt jos sä oot siinä ikeessä, että muut ihmiset ja heidän mielipiteensä aika lailla ohjaa sun elämää ja arvoja ja kaikkea muuta, tai sä oot oikeastaan niin kuin vaan heittänyt ne omat arvot roskiin ja ottanut muiden ihmisten ajatukset siihen niin kuin toimitusjohtamaan sitä sun elämää, niin sit mulla on sulle yksi kysymys. Ootko sä tyytyväinen? Toimiiks toi? Kun sä yrität koko ajan miellyttää muita, sä yrität täyttää heidän tarpeitaan, sä yrität näyttää hyvältä ja edustavalta muiden ihmisten silmissä, sä joustat ja taivut ja teet kaiken just niin kuin sääntökirjassa lukee, niin ootko sä tyytyväinen? Toimiiks toi? Mä en voi tietää, mutta sä tiedät sen itse. Ja jos ei, niin kannattaako sitä jatkaa? Ja kuinka kauan? Kuinka kauan sä ajattelit vielä kokeilla tolla tyylillä, että josko lähtisi ja tulisin iloiseksi? Tietenkin helpommin sanottu kuin tehty jälleen kerran, koska nämä voi olla semmoisia mentaalisia malleja, jotka ovat iskot, en osaa puhua. Nämä on mentaalisia malleja, jotka ovat kenties iskostuneet aika syvällekin sinne sun mieleen, toimintatapoihin. Hirveän tyypillistä tämmöisessä miellyttämiskäyttäytymisessä on se, että me ollaan esimerkiksi lapsuudessa kasvettu kriittisen, hyvin kriittisen vanhemman varjossa, tai siellä perheessä on ollut jotain muita ongelmia, joiden vuoksi me ollaan päätelty, että on parempi työntää ne omat tarpeet ja mielihalut jonnekin piiloon ja pyrkiä elämään sillä tavalla, että miellytän enkä ainakaan vaikeuta niiden perheenjäsenten elämää, joilla on jo valmiiksi muutenkin tarpeeksi vaikeaa. Siellä voi olla kaikkia tämmöisiä mekanismeja. Mutta lähden näistä liikenteeseen, kun sä lähdet purkamaan tämmöistä vyyhtiä. Eli selvitä, että mikä sulle on tärkeää. Mikä on niin tärkeää, että se voisi neutralisoida sen muiden ihmisten palvomisen? Ja toinen on se, että jos sä oot pitkään yrittänyt elää sillä tavalla, kuin se joku sun viiteryhmä haluaa, ja sä et ole kauhean tyytyväinen, niin sit sitä ei varmaan kannata jatkaa. Et kannattaa tehdä pieniä kokeiluja, että mitäs jos mä tekisin niin kuin vähän eri tavalla. Jos ne päättäjät sun elämässä on tyyppejä, joita sä et missään tapauksessa esimerkiksi kutsuisi sun kotiin, niin miksi sä kutsuisit niitä sun päähän? Tällä mä viittaan siis vaikka tämmöisiin niin kuin nettihahmoihin ja niin sanottuun yleiseen mielipiteeseen. Jolle et sä halua heidän kanssaan vapaa-ajalla leikkiä, niin miksi antaisit heidän leikkiä sinun päässäsi? Palataan hei vielä siihen Biancan tarinaan, kun mä tuolla aikaisemmin mainostin, että sillä on onnellinen loppu, tai ainakin valoisa käänne. Niin huomasin tuossa Instaa selaillessani, kun olin taas siellä maailmaa paossa, niin hitsi vieköön, Mimmi laulaa. Silloin biisi, se oli joku coveri, nyt mä en muista mikä se oli, mutta biisi anyway, taisi olla joku Spice Girlsien vanha laulu. Se on nivottu osaksi tämän hänen meikkisarjansa mainoskampanjaa, mutta yhtä kaikki, se oli kokonainen biisi, hän laulaa siinä itse, hän tanssii siinä itse, eli jokin pato on murtunut ja nyt mun fanitus häntä kohtaan kasvoi entisestään ja mä todellakin toivon, että tää oli semmoinen, tiedät sä, niinku breaking the spell, että kohta me saadaan Bianca-levyjä, mikä olisikin näppärää, koska yleensähän noi tähdet tekee niinku ensin levyjä ja sitten vasta meikkejä, mutta toi on ruotsalainen, ne tajuu markkinoinnin, niin tämä ehkä menee sitten lopulta niin kuin oikeinkin hyvin näin päin. Mutta pointti siinä, että hän vastusti sitä musan tekemistä niin sinnikkäästi siinä mun kuuntelemassa haastattelussa, että kun mä näin tämän videon, mulle tuli oikeasti tosi iloinen mieli ja hirveästi kiinnostaisi tietää, että mikä on ollut se palaveri, mikä on ollut se parantava lause, joka on saanut Mimmin kääntämään päänsä. Palataan sitten pienellä takakierteellä sen teeman ääreen, että on paljon paljon tilanteita, joissa mun todellakin kannattaa miettiä, että millaisen vaikutelman mä itsestäni annan muille ihmisille, millaiseen tunnetilaan heidät jätän, miten käyttäydyn, jopa miltä mä näytän. Mä luin kerran jutun sellaisesta naisesta, joka meikkas tosi tosi vahvasti. Hänellä, mä en oikeastaan edes kutsuisi sitä meikiksi, vaan eräänlaiseksi naamioksi tai tämmöiseksi maskeeraukseksi. Hän oli vähän niin kuin tämmöisessä teatterimaskissa, joka oli siis sinänsä ihan kauniin näköinen, hyvin esteettinen, mutta kieltämättä erittäin merkille pantava. No nyt tämän jutun pointti oli se, että tämä Mimmi itse oli täysin relaxed sen oman luukkinsa kanssa. Hänellä oli työpaikka, mutta toimittaja, kollegani, oli valikoinut tämmöisen erittäin huolestuneen näkökulman ja hän pyöritteli 10 000 merkin verran sitä, että voiko tämä voimakas meikkaustyyli estää tätä ihmistä työllistymästä myöhemmin, koska voi olla, että on sellaisia työpaikkoja, missä tämmöistä tyyliä ei niin kuin haluta nähdä. Hän teki siis asiakaspalvelutyötä. Mun mielestä se kysymys oli väärin aseteltu. Mun mielestä ei voi olla niin, että säännöt ja koodisto on yksipuolisia silloin, kun me puhutaan tämmöisestä vaihdannasta, niin kuin vaikkapa työntekijän ja työnantajan välillä. Kysymys on siitä, että onko tässä esimerkissä vaikkapa tämän kyseisen työntekijän luukki hänelle niin arvokas asia, että hän priorisoi sen. Hän priorisoi tämän itseilmaisun sen edelle, että hän työllistyisi johonkin haluamaansa paikkaan. Kumpi näistä kahdesta arvosta on tärkeämpi? Kumpaa mä arvostan enemmän? Sitä, että mä saan pitää tämän mun eksentrisen tyylin 24/7, vai että mä saan unelmieni työpaikan, tai voin ainakin hakeutua sinne. Eli mitä yritän tässä sanoa on se, että on paljon ympäristöjä, joissa noudatetaan tietynlaisia koodeja ja standardeja. Kaikki ne muuttuu, mutta hitaasti. Jos me ajatellaan jotain ranskahovia, jossa siis kopsuteltiin, tiedätkö, niillä semmoisilla pienillä solkikengillä ja oli jättiläismäiset talkitut ja kirppuja kuhisevat peruukit ja oli ne rusetit ja röyhelöpaidat ja muut, niin kyllä koodisto on muuttunut aika paljon, mutta se tapahtuu hitaasti. Ja silloin mä ajattelisin, että kun me ollaan tämmöisessä tilanteessa, niin palataan jonkun verran sinne arvoihin, mikä mulle on tärkeää, ja sitten me palataan tavoitteisiin. Mitä mä haluan tältä meneillään olevalta kohtaukselta? Me tulkitaan ihan valtavalla tarkkuudella erilaista sanatonta viestintää, johon esimerkiksi erilaiset ulkonäköön, pukeutumiseen, ulkoisiin merkkeihin viestit liittyvät. Ja vaikka se ei tietenkään ole aina läheskään reilua tai oikeudenmukaista tai mitenkään olennaista, että miltä ihminen näyttää, niin alitajuisesti se kuitenkin vaikuttaa meihin. Jos on itse todella tietoinen tästä asiasta, niin kykenee kyllä tiedostavan ajattelun myötä lävistämään ne ensivaikutelman illuusiot ja paneutumaan tarkemmin siihen, että kuka tämä toinen oikein on. Mutta jos mä oon rehellinen, ja miksi mä en olisi, niin mä en luota siihen useimpien ihmisten kohdalla. Mä en luota siihen, kun siitä on niin järjetön määrä tutkimusta ihan jo pelkästään siitä, että mitä ensivaikutelma kertoo meistä. Niin jos sä vaikka tunnet olevasi palavasti ihastunut johonkin tyyppiin tai sä haluat tehdä vaikutuksen hänen ystäväpiiriinsä tai vanhempiinsa, tai sä meet pankkiin hakemaan lainaa, sä menet työpaikkahaastatteluun, sulla on 1 000 taalan yritysidea ja sä haet sille rahoitusta, mikä ikinä se tilanne onkaan, niin kuin tavoitteellinen tilanne, sä haluat itsellesi jotain hyvää, niin eikö sun kannata silloin pelata sillä tavalla, että sä noudatat niitä sääntöjä, jotka siinä pelissä on. Ja hoidat ne itseilmaisupuolet ja semmoisen vähän niin kuin rähjäsemmän pukeutumisen jossain muualla. Tämä ei ole siis kannanotto kenenkään ulkonäköön tai pukeutumiseen. Tee täsmälleen mitä haluat. Mä vaan yritän sun ystävänä tässä sanoa, että valitse taistelusi. Mieti tarkkaan, mikä on se paikka, jossa ruvetaan kapinoimaan ja jossa pelataan kiltisti sääntöjen mukaan, koska ne hyödyt sulle itselle on niin ilmeiset. Mun tulee yksi semmoinen ihan siis varmaan 20 vuoden takaa semmoinen kohtaus mieleen, jossa mä olin kotibileissä. Ja siellä oli yksi mun kaveri ja hänen silloinen uusi poikaystävänsä, joka oli jonkun sortin anarkisti. Ja minä sitten hyvin kasvatettuna tyttönä menin sinne, että terve terve ja ojensin kättä, niin tämä kaveri suorastaan kavahti taaksepäin. Ja sitten hän niin kuin silleen, no mä vähän niin kuin kiskoin sitä kättä sieltä taskusta sillä, että no niin, katsoppa silmiin ja sanotaan päivää. Niin sitten hän aloitti jonkun semmoisen esitelmän siinä, että miten hänen mielestään kätteleminen on konstruktio, joka tukee jotain yhteiskunnallisia täysin vääriä rakenteita, jotain aivan käsittämätöntä. Mun on pakko sanoa, minä olen sen verran konservatiivi, että mun on ihan pakko sanoa, että mulle ei jäänyt siitä mitenkään niin kuin erityisen ylevä mielikuva. Et jos sun ensimmäiset sanat suurin piirtein on se, että mä vastustan jotain maailman arkipäiväisintä juttua, niin mä en ole ihan varma. Se olisi ollut mielenkiintoista jälkikäteen, tai oli se nyt tavallaan mielenkiintoista siinä hetkessäkin, mutta ehkä vähän niin kuin väärällä tavalla. Tähän kuitenkin yksi tärkeä huomautus, eli se, että joo, aina välillä on tilanteita, joissa ei ainakaan heti kannata alkaa pullikoida ja kapinoida, mutta toisaalta, kun taas ajatellaan niitä meidän arvoja ja sitä, mikä sulle on arvokasta, niin jos sitä poljetaan, jos kohtaat käyttäytymistä, joka on selvästi diskriminoivaa, mikä on ihan eri asia kuin joku hassu pukukoodi, niin silloin mä ottaisin kyllä salkkuni ja lähtisin aika nopeasti menee. Mikä tässä hommassa voisi olla taas semmoinen action point? Mitä sä voisit tehdä nyt heti, jos inspiroiduit tästä jaksosta? Niin mä sanoisin, että kirjoita nopeasti, ilman suodattimia, ilman miettimistä, ilman pilkkujen paikan tarkistamista, niin kirjoita lista asioista, joista sä todella välität. Ne voi olla semmoisia asioita, jotka on sulle tärkeitä sun arjessa, yksityiselämässä, tai sitten ne voi olla sun työhön liittyviä tosi tärkeitä juttuja. Ne voi olla haaveita, joita sä oot pyöritellyt jo pitkään päässäs, mutta et ole vaan uskaltanut toteuttaa. Mitä tahansa, tee se nopeasti, ja vaikka sun kaalissa alkaa melko varmasti naputtaa se ääni, että ei, tämä on nyt ihan tyhmää ja voi vitsi, ja kyllä ne sitten kuitenkin ajattelee siellä naapurissa, niin ohita se. Meet vaan läpi siitä tunteesta, kun eihän sitä kukaan näe, mitä sä oot sinne kirjoittamassa. Sitten sä valkkaat niistä kaksi tärkeintä. Kaksi niin tärkeää asiaa, että sä teet jotain niiden eteen. Ja sitten vielä, älä tee oletuksia siitä, mitä muut ihmiset kelaa siitä sun tekemisestä. Koska A, todennäköisesti ei yhtään mitään. Ja B, älä päätä niiden puolesta, että joo, varmaan ne sitten inhoo tätä. Miksi sä tekisit niin? Tee sitä sun juttua. Keskity tekemiseen. Sä pystyt. Me ei ajatella sua. Kuullaan ensi viikolla.